Vysílá Tapin Rádio.
Tapin Rádio.
Dobrý večer, vážení posluchači, u mikrofonu vás vítá Vítek ze studia Tapin Radio. Mým dnešním hostem je Lenka Zichová. Lenko, ahoj, já tě vítám u nás v rádiu, u mě ve studiu.
Ahoj, zdravím.
Lenka Zichová vystudovala astrofyziku a je popularizátorkou vědy o vesmíru. V nedávné době získala cenu British Council a nadačního fondu Neuron právě za tuto osvětovou činnost. Já jsem proto velmi rád, že ji mohu dnes u mě ve studiu u nás uvítat. Každou minutu bombardují zemskou atmosféru desítky a stovky mikrometeoritů. Pouhým okem nejsou většinou viditelné a ve dne o nich ani nevíme. V noci je můžeme spatřit jako rychlý přelet svítícího objektu, který za sebou zanechává světelnou stopu. Tomu se lidově říká padající hvězdy, ale od těch nebezpečí nehrozí. Hrozbu však představují větší, kompaktnější tělesa, jako například planetky, které brázdí hlubiny vesmíru. Tato tělesa jsou bedlivě sledována, upřesňuje se jejich hmotnost, rychlost a vypočítává se pravděpodobná dráha. Jaké jsou nejpravděpodobnější hrozby z vesmíru? Co naší planetě Zemi reálně hrozí? A střetli jsme se už v historii s nějakou srážkou, která zapříčinila například vyhynutí dinosaurů na Zemi? Co způsobil například tunguský meteorit 30. června 1908? Nejen o tom si budeme dnes s Lenkou Zichovou povídat. Lenko, zkus se nám trochu představit na začátku, prozradit něco o sobě posluchačům. Ty jsi už od dětství inklinovala k vesmíru, zírala si na hvězdy, četla si knížky o vesmíru, nebo jak tě vůbec vesmír učaroval, že jsi se rozhodla pro studium astrofyziky?
Tak já jsem se do vesmíru zamilovala v podstatě už od malička. A první taková moje vzpomínka je, myslím, když mi bylo nějakých 7-8 let, kdy jsem byla na chalupě, byl tam se mnou strejda Miki a seděli jsme spolu venku na zahradě, dívali jsme se na hvězdy a strejda mi na všechny moje záludné otázky odpovídal. Nicméně potom v jednu chvíli jsem se začala ptát na opravdu těžké otázky a strejda byl ticho.
Už strejda mi nevěděl.
Strejda byl ticho a tak jsem se začala odpovídat sama na ty otázky a pak jsem zjistila, že on usnul totiž. Takže...
Já doufám, že posluchači dnes neusnou tady.
No to nesmí. Takže od malička mě vesmír fascinovala, moji rodiče mě krásně podporovali a pak jim stačilo jenom vysvětlit, že když jdu studovat astrofyziku, že to sice není obor, kterým se člověk jen tak zlehka vydělá, ale že mě to baví a chci to studovat.
To je možná ještě důležitější než obor, který by se vykonávala víceméně bez nějakého entuziasmu. Ekonomka, advokátka, takhle ty obory, které jsou dneska, řekněme, žádané na trhu práce, každý chce být inženýr a tak podobně, ale myslím, že tady to je naprosto skvělé. Nicméně, takže tvoje dárky k Vánocům nebyly takové ty panenky, šminky, ale dalekohledy, modely raket.
Ano, přesně tak, a knížky, encyklopedie a podobně.
Uhum. Takže když jsi měla jít někam na měsíc na školení, tak se vždycky šla podívat na měsíc a přemýšlela si, jak se tam dostaneš na něj.
Asi tak.
Fajn. Ty jsi mi cestou na tramvaj, kde jsme se potkali, totiž to je taky zajímavá anabáze, geneze příběhu, my jsme se totiž potkali úplně čistě náhodou při cestě na Šalinu tady v Brně a z toho vyplynulo, že děláš vlastně to, co děláš a už jsem rovnou nahodil udičku, ty jsi zabrala, což je fajn a jsme tady v rádiu. Takže ty jsi mi cestou vyprávěla nebo prozradila, že hodně přednášíš o vesmíru, děláš různé osvětové programy, popularizační programy, projekty. Prozraď nám, komu všemu přednášíš a jaká témata většinou lidi zajímají.
Tak já přednáším hlavně na školách, pro základní školy, střední školy, přednáším i pro předškoláčky, přednáším i v podstatě pro univerzitu třetího věku, takže dá se říct, že je to celé spektrum věku, pro které přednáším. No a pro ty maličké tam většinou mluvím hlavně o vesmíru obecně, i když pro ty úplně nejmenší tam se bavíme spíš jenom o sluneční soustavě, ale pro ty starší samozřejmě celý vesmír, pro ty nejstarší právě hrozby z hlubin vesmíru, ty je samozřejmě nejvíc zajímají, voda ve vesmíru, jak se vyskytuje ve vesmíru v podstatě. Takže na taková to témata často přednáším někdy i o své vlastní vědecké práci, což jsou mezihvězdné bubliny.
Aha, to je takové pro laika poměrně těžce stravitelné téma, můžeš nám to naťuknout, mezihvězdné bubliny, co to má znamenat?
Určitě, určitě. A ono totiž mezi hvězdami není prázdno, jak nás vždycky učili, tam je hmota, je tam v podstatě neutrální vodík, je tam studený plyn. Nicméně v okolí těch nejhmotnějších hvězd, které velice silně září, tak ten plyn není studený, ale je zahřátý. V podstatě on je dokonce až ionizovaný. No a tento horký plyn v okolí těch největších hvězd, tím, že je zahřátý, tak má tendenci se rozpínat. No a tak on se samozřejmě rozpíná a vytváří kolem té hvězdy takovou bublinku. No a to, co on ještě umí navíc, tak tím, jak se rozpíná, tak nabírá v okolí sebe studený plyn, který tam ještě zůstává, a zahušťuje jej. A právě v těch obálkách těchto ohromných bublin může docházet ke vzniku hvězd. Takže tím se zabývám.
Aha. A prozraď nám, jak je možné pozorovat, nebo respektive analyzovat, vyhodnocovat ty látky v tak dalekém prostoru, protože my tady, když to trošku posadím do odlehčenější roviny, my tady máme problémy s ingerencí státu, který chce nám vstupovat do baráků, aby zkoumal, čím topíme v rámci vesnic, jestli tam náhodou lidi nehází petláhve a tak podobně do krbu. A nemůžou to analyzovat za plotem nějakým detekčním zařízením. A na druhou stranu my tady můžeme analyzovat látky, které jsou miliony kilometrů vzdáleny od planety Země, což je docela tak jako nepoměr. To znamená, jakým způsobem je možné analyzovat tyto látky na takovou vzdálenost šílenou?
A všechno je to o světle, nebo respektive záření, protože ať už hvězdy, nebo ta mezihvězdná látka vysílají k nám záření, elektromagnetické záření na různých vlnových délkách, to znamená, jak máme duhu, jo, od fialové po červenou, tak ty barvy nekončí, pokračují dál, jen naše oko to nezaznamená. Nicméně naše detektory to dokáží zaznamenat a právě mezihvězdná látka často vysílá hodně v rádiové oblasti, takže my využíváme ohromné radioteleskopy, kterými toto záření přijímáme. No a analýzou právě tohoto záření dokážeme zjistit, jaké tam panují teploty, hustoty, co se tam děje, jaké je složení.
To znamená, že ta duha vlastně je pouze spektrum látky, které můžeme vidět a které de facto vyzařují nebo emitují určitou barvu v návaznosti tedy na skupenství té látky, nebo jak tomu máme rozumět, co vlastně je duha?
Takhle, od slunce k nám jde v podstatě bílé světlo, a to bílé světlo, když si rozložíme, tak zjistíme, že je tvořeno jednotlivými barvami. Ale možná bych to popsala trošičku lépe, ono světlo takové, které k nám přichází, tak je tvořeno fotony, to jsou nehmotné částice, a každý z nich nese nějakou energii. A když ten foton, ta nějaká částice o určité energii dopadne do mého oka, tak já to vidím jako žlutou barvu. Když má tu energii vyšší, tak já to vidím jako modrou barvu. Když nižší, tak jako červenou. No ale samozřejmě existují fotony, které mají ještě nižší nebo vyšší energie a ty už potom patří právě k třeba k rentgenovému záření, gamma záření, nebo ty, co nesou nižší energii, tak už jsou v rádiovém záření. Takže ta duha, to je jenom rozložené světlo, to už jsou jenom jakoby seřazené ty fotony podle energie, a proto je vidíme jakoby v těch různých barvách. No a ta mezihvězdná látka, ta vyzařuje teda v té rádiové oblasti. Tím pádem nese takovou jakoby nižší energii. Ono, ta analýza je trošičku složitější, abych tady jako přesně
to jasně, spíš jako stravitelnou formou pro lidi nejenom třetího věku.
Tak, ono, my dokážeme zjistit z toho spektra, ono totiž tam jsou ještě takové důležité vlastnosti v tom spektru, tam jsou takzvané čáry. Ty čáry jsou vytvářené různými prvky. My si můžeme představit, že nějaký prvek, který se potuluje v té mezihvězdné látce, nějakou část toho záření pohltí. A pak ji třeba vyzáří na úplně jiné energii. A my už víme, které prvky jak vyzařují, co pohlcují. A právě když se podíváme do toho záření, tak už vidíme ty jednotlivé čáry a umíme je dál analyzovat, jakou teplotu ten prvek asi měl, když vyzařoval a podobně.
A poslední věc, než se tady dostaneme k tomu dnešnímu tématu, jak dalece se odráží pravda od reality v tom smyslu, že když se díváme na hvězdu, tak ta hvězda už v ten daný okamžik nemusí existovat. To je totiž taková věc, která mě poměrně dost fascinuje. Ve vesmíru vlastně, když sledujeme určité objekty, tak ty objekty už v ten daný okamžik, kdy je sledujeme, neexistují.
No to je pravda, to je pravda. My jsme takový historikové trošku, protože světlo má konstantní rychlost, která je mimochodem 299 792 458 km za sekundu.
Dobře, takže 300, no.
No, ono tady toho vždycky děti hlavně fascinuje, když člověk řekne takové velké číslo.
Jo, jo, jo. Jak dlouho ti to trvalo, než jsi zapamatovala to?
Chviličku, já mám dobrou paměť.
A, fajn.
A hlavně opakování je skvělá věc, že?
Jasně, určitě.
Takže ono to světlo letí určitou konstantní rychlostí a samozřejmě, když se díváme na vzdálenější objekty, tak jim nějakou dobu trvalo, nebo respektive tomu světlu nějakou dobu trvalo, než k nám došlo. A za tu dobu může se stát, že ta hvězda už třeba explodovala, pokud se díváme do velkých dálek. Takže čím dál se díváme, tím více do minulosti se díváme.
A kam nejdál my dohlédneme prostřednictvím nejenom tedy Hubbleova teleskopu, ale i prostřednictvím dalších, řekněme, teleskopů, které jsou na oběžné dráze a tak podobně, protože přece jenom ze zemského povrchu a rušení právě atmosférou nedohlédneme asi tak daleko, jako právě z oběžné dráhy, tak kam nejdál můžeme dohlédnout. A když to potom porovnáme, jak daleko do historie to je.
No my už umíme docela pohlédnout do ohromných samozřejmě dálek už do dob, kdy vesmír byl takové, řekla bych, miminko ještě, kdy se takové rodil. Takže ono záleží, na jaké vlnové délce se sice bavíme, ale ty nejvzdálenější objekty mají, myslím, nějakých 12 miliard světelných let od nás jsou vzdálené, plus minus nějaká miliarda, teď nevím, jaké jsou ty nejnovější výsledky, ale tak nějak. Nicméně, co my ještě dokážeme detekovat, je takzvané reliktní záření. V podstatě záření, které vzniklo nějakých 380 tisíc let po velkém třesku, kdy se v podstatě světlo oddělilo od hmoty. A my tady tohle světlo můžeme detekovat. Tak i do takových minulostí se můžeme.
To znamená, když to posadíme do opačné roviny, tak kdybychom stáli nebo ocitli se na té planetě, vzdálené těch 380 tisíc let po velkém třesku, tak bychom mohli sledovat vlastně naší planetu Zemi v tom stádiu vývojovém právě v tom období taky, ne?
Tak ono, ještě to musíme vzít na prvou míru, těch 380 tisíc let po velkém třesku ještě se žádné planety netvořily, nic takového ještě nebylo. To bychom museli být ve škále až milionů let po velkém třesku, kdy se začalo konečně něco tvořit. Ale, nebo dokonce jako několik stovek milionů let po velkém třesku. Takže v té době těch 380 tisíc let po velkém třesku, a to jenom si musíme představit takovou smíchaninu hmoty a světla dohromady, to se ještě pořádně jako nic netvořilo. Ale kdybychom se podívali třeba do té vzdálenosti 11 miliard světelných let, kdyby tam už byla nějaká teda planeta, což možná by nějaká mohla být, nevím, tak kdyby oni se podívali, tak by viděli v podstatě nás. By nás ještě neviděli, protože my jsme ještě nevznikli, to je pravda. Naše slunce je staré 4,5 miliardy let, takže oni by nás vlastně ještě neviděli. Tak.
Jo, jo, jo. Ale fakticky bychom mohli zrcadlově právě vysledovat ten vývojový cyklus planety Země od doby jejího vzniku, jejího začátku až po současnost, když to takhle vezmeme.
Tak nějak.
To je zajímavý. Tak fajn. Dnešní téma, které jsme uvedli v úvodu pořadu, se bude věnovat potenciálním hrozbám z vesmíru. Zmínili jsme tu planetky, které putují vesmírem a jejich dráha se může měnit, třeba když na ně zafunguje gravitace plynového obra Jupitera. 13. dubna 2036 by mohla do planety Země narazit planetka Apophis. A dalším kritickým rokem by mohl být rok 2880, kdyby do nás mohla narazit planetka 1950 DA. To jsou takové informace, které mají vytvářet jakousi posvátnou hrůzu, bázeň, strach. Co nám reálně z vesmíru hrozí?
No tak jako ty planetky, on je docela hrozí, to je pravda. Ale já bych to neviděla tak černě, protože astronomové do dnešního dne mají zmapovaných nějakých 93% planetek, které mají průměr větší než 1 kilometr a které křižují dráhu Země. Takže my máme zmapované jejich dráhy a zdá se, že nic jako nehrozí na 100%, že by do nás udeřilo. Ono je totiž důležité vždycky vědět, s jakou přesností to je spočítáno. Takže i když přesně to, co jsi jmenoval, ty planetky, to je pravda, že ono to jako pěkně křižuje tu dráhu Země, mohlo by dojít k impaktu, ale je tam pořád docela široká škála toho, že by nás vůbec jako nemusela ta planetka trefit. Ale je pravda, že těch planetek je mnohem víc, co nás takhle křižují, a i když by nás při tom nejtěsnějším průletu minuli, tak je možné, že při dalším oběhu už by nás teda jako zacílili. Ale i tak ta pravděpodobnost je velice nízká. Jako pravděpodobnost, že by nás zasáhl nějaký asteroid, který vyhubil před 65 miliony lety dinosaury, je velmi nízká. K takové události dochází tak jednou ze 100 milionů let. Statisticky. No.
Jasně. Zaznamenali jsme už podobné hrozby v minulosti, které se nevyplnily. Například v pátek 4. února 2011 nás těsně minula planetka 2011 CQ1, což byl snad rekord v přiblížení ze všech planetek k nám. Jak nebezpečná tato situace byla, pokud vůbec? Protože to jsem přesně na to narážel, to jsou takové ty informace zdánlivě jakoby vyvolávající strach, hrůzu, posvátnou a tak podobně.
No, já se teda přiznám, že já už to pořádně nepamatuju, a to je docela důležitá věc, protože jako astronomé ví, že to bude v pořádku, že nás zřejmě netrefí, ale ty informace, které pak jdou následně médií, ty právě potřebují vzbuzovat tu hruzu a ten
senzaci.
Přesně, a na tom oni těží, že jo, takže já si to ani nepamatuju, tady ty malosti průlety, protože jich je pořád hodně, třeba dneska kolem nás průletí 3 planetky. A jako nic se nestane, že jsou ohromné vzdálenosti, ale média potřebují někdy nějakou senzaci, takže to tak i píší. Ale je pravda, že i menší tělesa dokáží velice znepříjemnit den. A ty už tak perfektně zmapovány nemáme. Třeba nějaké těleso, které by dokázalo zničit nějaké město, třeba jako Brno, tak takové těleso máme zmapovaná jenom z 15%. Takže tam je větší pravděpodobnost, že k nám přiletí něco, co jsme nezachytili předtím, a může nám to trošku znepříjemnit život.
Když půjdeme ještě dál do minulosti, tak jsme takové srážky zaznamenali. Na Zemi bylo nalezeno několik impaktních kráterů po dávných dopadech těles, třeba Ries a Steinheim v Německu, kde část přetavené hmoty byla vyvržena až do Čech, kde ji nalezáme ve formě těch vltavínů, jak známe, že jo. To 10-kilometrové tělo, co spadlo na Zemi před 60 miliony lety, respektive 65 miliony lety, jak si uvedla před chviličkou, do oblasti dnešního poloostrova Yucatán, a jeho dopad měl na svědomí právě vyhnutí dinosaurů. Takže tyto srážky nejsou zas tak až nereálné, jak se na první pohled může zdát. Jaké další srážky většího rozměru jsme tu měli v nedávné historii? Ty jsi se zmínila ještě před přetáčením tohoto pořadu, že těch vyhnutí nebo srážek tady bylo celkem 5 v historii. Můžeš to nějak rozvést?
Vyhnutí masivní vymírání organismů máme zaznamenaných 5, ale jenom jedno z nich je prokázané, že bylo způsobené velkým impactem. Právě jako velkým dopadem asteroidu. A to bylo to před 65 miliony let. A nicméně těch srážek jako určitě za historii byla celá řada. Máme krásný kráter třeba v Arizóně, nádherný kráter, který je zachovaný. Ten vznikl před 50 tisíci lety. A vznikl dopadem, myslím, 50-metrového tělesa nebo tak nějak. Jako těch srážek je relativně dost, ale je pravda, že od těch menších nás třeba chrání zemská atmosféra, a to nejen v tom, že třeba menší tělísko, když vnikne do zemské atmosféry, že se zahřeje a že se může vypařit, ale i tak, že když vnikne nějaké větší těleso, tak ono nárazem do té zemské atmosféry a tím samotným zahřáním může se a roztrhat na menší kousky. To už potom nemají tak velký dopad na okolní krajinu, jako třeba ten velký impaktor, jako to větší vlastně. Takže zemská atmosféra je opravdu úžasná věc, chrání nás i skvělá.
No to je důmyslné, velmi důmyslný mechanismus, řekněme.
Je nádherné, je to úžasné. Takže máme velké štěstí a ještě mnoha dalších ohledek. Nicméně jako těch dopadů byla celá řada, tak jak jsi zmiňoval třeba ta Tunguska, to kdyby se stalo nad Brnem, tak prostě už si tady spolu nepovídáme, že? Nebo to, co se stalo před pár lety nad Čeljabinskem, to bylo těleso, asi myslím 15-metrové, které vniklo do zemské atmosféry a proletělo nad Čeljabinskem, explodovalo v té atmosféře. Právě ta jedna z těch velkých explozí zapříčinila to, že bylo vyskleno tisíce oken a ohromné množství lidí bylo zraněno. Takže to je jeden z takových zdokumentovaných dopadů, který opravdu něco udělal. Ale to nebylo, pardon, ještě to doplním, to nebylo způsobené jenom tím samotným dopadem, ale tou explozí v té atmosféře. Stejně tak jako Tunguska. Tunguska taky, že jo, to je mimochodem strašně zajímavá událost, protože tam neexistuje kráter, protože když vám dopadne těleso, tak vytvoří kráter. Ale u té Tungusky prostě kráter nebyl. Takže tam ten asteroid nebo případně kometa explodovala už v atmosféře. Ten samotný výbuch dokázal udělat pořádnou škodu.
K tomu tunguskému meteoritu se ještě dostaneme, ty mi trošku utíkáš z tématu. Já bych to orientoval nebo spíš směroval do té historie. Měli jsme teda ještě nějaké nárazy, které vlastně nějakým způsobem směrovaly ten vývoj lidstva, protože od doby pravěku a potom i dalších etap historických, neolit, jo, a tak dál, tak potom už tady nic takového nebylo. To znamená, že to jsou poměrně jakoby dávné doby.
Já bych šla do té historie možná ještě dál, protože kdyby nedošlo k některým impactům, tak možná tady vlastně ani vůbec nejsme. Naše Země společně s ostatními planetami vznikla přibližně před 4,5 miliardami lety. Ten samotný vznik nějaké té planety souvisí s takzvanou akrecí, kdy se menší kousky hmoty nalepily na sebe a vytvářely větší a větší těleso. No a my si myslíme, někteří věci si myslí, že například náš měsíc vznikl právě tak, že do naší Země udeřilo relativně velké těleso a odtrhlo kus látky z té naší Země, ze které se sformoval měsíc. A kdyby tady nebyl měsíc, tak nemáme například tak stabilní rotační osu, tak jak máme. Kdybychom, naše zemská osa, rotace, by se mohla více vyklat, než se vyklá.
Takže bychom tady měli větší extrémy počasí třeba?
Například, byly by větší extrémy počasí, takže kdo ví, jak by ten život třeba tady se vyvinul.
Příliv, odliv třeba, taky mořský.
Přesně tak, tím, že máme měsíc, tak dochází k přílivu a odlivu, tím pádem se živočichové z oceánu mohli dostat na souš. Tam je celá řada aspektů. Navíc, je pravda, že všechny tyhle teorie ještě potřebují další a další potvrzení, takže musíme to brát s určitým ohledem. Ale další důležitá věc je ta, že to ohromné množství vody, které máme na Zemi, tak jakoby z výpočtu nevyplývá, že by zde bylo odpradávna. Ona se zde musela nějakým způsobem ta voda dostat. A zřejmě se zde dostala díky ohromným asteroidům a kometám, které zde na tu naší Zemi kdysi v dávných dobách dopadaly. Takže i ty asteroidy vlastně jsou pro nás důležité, nebo v té minulosti byly důležité, protože nám tady přitáhly zpátky vodu na naši planetu Zemi. Takže to je opravdu jako dávná historie. Ale důležitá, protože zřejmě bychom tady nemuseli být, že? Ale z takových těch jako dalších impactů, potom, když už tady existoval nějaký život, tak ten nejvýznamnější opravdu ten před 65 miliony lety, kdy došlo k tomu vymírání dinosaurů. Tak no, to je asi nejdůležitější.
A když bychom se vrátili k tomu měsíci, to je poměrně zajímavé, při analýze vzorků povrchu hornin na měsíci našlo se tam velké množství látek, které by byly společné s látkami právě nacházejícími se na Zemi, na naší planetě.
Určitým způsobem ano, respektive tady tyhle analýzy, které proběhly, tak ne úplně zcela ještě potvrdili tu teorii té srážky Země s nějakým větším tělesem a následně vzniku měsíce, ale ano, jako určitá souvislost tam je, ale není to, ta analýza není taková, že přesně ty horniny, které máme například tady na Zemi, že jsou i na měsíci. Je to i z toho důvodu, že tady na Zemi probíhá spousta geologických procesů, které na měsíci neprobíhají. Například, že my tady máme vrásnění, díky kterým vznikají hory. Jednoduše, my tady máme nějakou deskovou tektoniku, teď jsem měla okno. No. Na Zemi existuje desková tektonika, která například na měsíci vůbec není. A právě ta desková tektonika dokáže přeměňovat horniny takovým způsobem, že zde existuje celá škála různých hodin, které na měsíci neměla šanci vzniknout.
A když si tu poukázala na tu vodu, které je hojné množství právě na naší planetě Zemi, můžeme nalézt tu vodu, ty už si to tady od začátku nebo v začátku pořadu lehce naťukla to téma, které lidi hodně zajímá a přednášíš to právě na univerzitách a podobně. Co se týče vody ve vesmíru, my tedy máme vodu na planetě Zemi, ať v kapalném stavu a nebo zamrzlém stavu. Nachází se voda v tom vzorci H2O ve vesmíru i na nějakých jiných planetách naší sluneční soustavy anebo mimo náš solární systém?
Ano, ona se nachází všude. Ale to je právě zajímavá věc. Voda se nachází v podstatě snad všude ve vesmíru. I v těch mlhovinách, jak jsem mluvila na začátku, v té mezihvězdné, tam se všude nachází. Ale otázka je, zda se nachází v kapalném skupenství. A to už tak pozitivní odpověď nemám. Takže například, kdybych si vzala Mars, jo, tak na Marsu je spousta vody, ale právě zamrzlé, ve formě ledu. Je tam i pára, ale kapalná voda velice stěží. Teď byly nějaké samozřejmě, teď bylo něco jako prokázané, že tam částečně ta kapalná voda je navázána na některé horniny, ale tam nejsou podmínky takové, aby ta voda existovala v kapalném skupenství. Takže ano, v naší sluneční soustavě je spousta vody, ale bohužel ne v kapalném skupenství.
My už jsme tu částečně zmínili Tunguskou záhadu, tunguský meteorit. Co způsobil například ten tunguský meteorit? Připomínáme, že to bylo 30. června 1908, kdy v krásnojarské oblasti v okruhu 2000 kilometrů vyvrátil a zpřelámal 60 milionů stromů a zvuk výbuchu byl slyšet až do vzdálenosti 1000 kilometrů. Navíc ta tlaková vlna, vyvolaná výbuchem kometárního jádra, oběhla Zemi několikrát. V oblasti se však nenašel žádný meteorit, respektive zbytky po něm, přesně jak jsi zmínila. Takže co tam vlastně, co se ten den stalo? Co tam se odehrálo?
Ta příčina byla v tom, že zřejmě to kometární jádro nebo asteroid, ono se ještě přesně neví, vniklo do zemské atmosféry a explodovalo asi nějakých 10 kilometrů nad zemským povrchem. A právě ta tlaková vlna dokázala udělat to, co přesně říkal, převrátila nějakých 60 milionů stromů. Takže došlo tam k ohromné explozi právě nad zemským povrchem. A to těleso, joj, teď nevím, jestli to úplně řeknu správně, ale mělo nějakých 40 metrů. Nějak tak plus minus 10, já teď si neuvědomím přesně ten. Ten rozsah, jo, ale bylo v rámci desítek metrů velké. Takže docela malé pro ty měřítka, jo, když jenom připomenu to, co jsem říkala, my máme zmapovaných 93% těles, které jsou větší než 1 kilometr. Jo, a čím menší těleso chceme zaznamenat, tím menší pravděpodobnost, teda respektive čím menší těleso je, čím menší těleso je, tak tím se zvyšuje pravděpodobnost, že nás může zasáhnout. Takže třeba nějaké těleso 10 metrové má mnohem větší šanci, že nás zasáhne, než třeba to větší, to kilometrové. Takže to se odehrálo. Několik desítek metrů kusu asteroidu nebo kometárního jádra vniklo do zemské atmosféry ohromnou rychlostí, to jsou desítky tisíc kilometrů v hodině. A tím ohromným nárazem a tím zahřáním vlastně puklo, explodovalo.
Posloucháte studio Tapin Radio, od mikrofonu vás zdraví Vítek a spolu se mnou, mým dnešním hostem je Lenka Zichová, astrofyzička. My si dáme písničku, našel jsem tady taky trošku takovou tematickou písničku od Jarka Nohavici Kometa. Takže tu si dáme a po písničce budeme v našem rozhovoru pokračovat. Takže zůstaňte s námi, nikam neodcházejte. Pokud vás věci o vesmíru zajímají, tak můžete nám psát. V příštím pořadu, pokud se nashromáždí dostatečné množství dotazů, tak v příštím pořadu vám Lenka na tyto vaše dotazy určitě ráda odpoví. Takže zůstaňte s námi, hezký večer.
Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem ji zaspívat. O vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě, všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje, krev našich nadějí vesmírem putuje. Na na na, na 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 na. Patřil jsem kometu, byla jak relief, s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, jak pícho marnivá. My už tu nebudem, ale jiný ji zaspívá. O vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás. A kometě.
Krásný dobrý večer, dámy a pánové, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Opět jsme tu spolu s vámi v druhé polovině dnešního pořadu ve studiu Tapin Radio. Jak jsme se v první polovině dozvěděli dost zajímavých věcí o vesmíru, tak v nich budeme pokračovat. Naším dnešním hostem je Lenka Zichová, astrofyzička. Lenko, ještě jednou vítej u nás.
Děkuji, ahoj.
My teď budeme pokračovat dalšími věcmi. Můžeme tu zmínit i výbuchy supernov. To je zase další zajímavá hrozba, která může potenciálně ohrožovat naší planetu Zemi z hlubin vesmíru. Co to vlastně výbuch supernovy je, Lenko?
Supernovy se váží ke konečným stádium ve vývoji hvězd. Tak jako naše slunce jednoho nehezkého dne zahyne, tak stejně tak umřou v podstatě hvězdy, které jsou mnohem těžší a zářivější, než je naše slunce. Takže kdybychom si vzali nějakou hvězdu, která je, dejme tomu, 20krát hmotnější než naše slunce, tak takováto hvězda ukončuje svůj život ohromnou explozí, říká se tomu výbuch supernovy. To, k čemu tam v podstatě dojde, je to, že v jádře takovéto hvězdy probíhají různé termonukleární reakce, které ve výsledku dají za vznik železu. V podstatě ke konci života té hvězdy vznikne v jejím jádře taková kulička v podstatě železa. A pro tu hvězdu tato fáze je v podstatě konečná a explozivní. To jádro se začíná hroutit. A přitom, jak se pod vlastní váhou hroutí, tak se celá tato látka ničí. Ono se tomu říká neutronová degenerace. Můžete si to představit tak, že když si vezmete samotný atom, který má nějaké jádro složené z protonu a neutronu, tak kolem něho obíhají, někde se vyskytují elektrony a ta látka v tom jádře té hvězdy se natolik zničí, natolik se deformuje, že ty elektrony pod tím ohromným tlakem jsou přinuceny se procpat do jádra atomu, kde se sloučí s protony a vzniknou samé neutrony. Takže celá ta látka je v podstatě zdeformovaná. Mm-hmm. A během tohoto dojde k produkci ještě jiných částic, kterým se říká neutrína. To možná posluchači někde slyšeli. No a tady tato neutrína v podstatě, jak vyletí z toho zanikajícího jádra, tak předají část své energie tím vnějším slupkám té hvězdy. No, protože máme tu hvězdu, ona má své jádro a nějaké vnější slupky, takže když to jádro se hroutí, tak vznikají právě ta neutrina, která jakoby nakopnou ty vnější vrstvy té hvězdy. Nakopnou ty vnější vrstvy hvězdy a ona se v podstatě rozletí do okolního prostoru, kromě toho jádra. Jádro zůstává zdeformované a následně se tomu potom říká neutronová hvězda. No, v čem nás může taková supernova ohrozit, že? To je ta...
No, protože hvězdy jsou, nejsou v naší sluneční soustavě, jsou docela daleko.
Jo, jsou velmi, velmi daleko, přesně tak. Ale i tak tady tyhle energie jsou ohromné, opravdu ohromné. Vzniká tam celá řada různých typů záření. Takže třeba první taková jakoby hrozba, co nám se může stát, když takhle exploduje hvězda, zdá ten vyvržený materiál, vlastně ty vnější vrstvy té hvězdy, jestli nás můžou zasáhnout. Můžou, ale ta látka už bude tak řídká, že se nám v podstatě nic nemůže stát. Pak je další otázka, co ty neutrina, ty částice, které vyletí v ohromné množství ven z té zanikající hvězdy, tak ty nás samozřejmě nějakým způsobem ohrozit můžou, i když je pravda, že teď, zatímco se Vítku spolu bavíme, tak naším tělem neustále procházejí neutrina, nic se nám neděje. A kdyby vypukla supernova ve velice, velice blízko nám, tak těch neutrin by bylo tak moc, že už by nám mohly nějakým způsobem ničit i tkáň. Ale díky výpočtům bylo zjištěno, že ta supernova, aby nám mohla něco udělat, co se týká těch neutrin, tak by musela vybuchnout ve vzdálenosti Země Slunce. A my víme, že Slunce nevybuchne jako supernova, takže to nám taky nehrozí. No ale potom supernova může produkovat různé typy záření, jako je rentgenová nebo gamma záření. To je to nejenergičtější záření ve vesmíru vůbec. Ty už můžou udělat docela velké peklo, protože nejen, že mohou nějakým způsobem zahřát zemskou atmosféru, ale mohou taky zapříčinit vlastně disociaci molekul ozónu, to znamená, že můžou zeslabit ozónovou vrstvu a to už by byl velký problém, protože ta zeslabená ozónová vrstva by začala propouštět nebezpečné ultrafialové záření k nám na Zemi, které mimochodem k nám vysílá naše vlastní Slunce. Ale to, že nás nehubí to ultrafialové záření, je díky tomu, že máme silnou ozónovou vrstvu, která tomu zabraňuje. Ale kdyby ona byla zeslabena, tak bohužel. A takže to je další taková možnost. Tam byly nějaké výpočty, dobře, když by tohle se odehrálo, v jaké vzdálenosti by ta supernova musela být, aby už nás ohrozila. A ta vzdálenost je taková, že by ta hvězda musela být asi ve vzdálenosti 100 světelných let. No a my si můžeme samozřejmě podívat na nějaké kandidáty, na nějaké hvězdy, které jsou dostatečně hmotné na to, aby vybuchly jako supernovy a podívat se, jak vzdálené tyto hvězdy jsou. Takže do vzdálenosti 1000 světelných let kolem nás je asi 26 hvězd, které se jednoho dne chystají vybuchnout jako supernova. A ta nejbližší z nich k nám je hvězda Spica. Je to krásná hvězda, která jde vidět na jarním nebi, takže teď jde večer vidět. Tak ta je vzdálená od nás 260 světelných. To znamená, že i kdyby ona vybuchla, tak nám nic nehrozí.
Lze nějakým způsobem dospět k určitým výpočtům, kdy má jaká hvězda vybuchnout, anebo to se můžeme pouze dohadovat, anebo to vůbec nelze předpokládat, kdy nějaká hvězda vybuchne. Supernova, pardon.
Jo, to je dost dobrá otázka. No, my máme samozřejmě nějaký rozptyl. My dokážeme poznat podle toho, co ta hvězda k nám vysílá za záření, nebo jaké má to spektrum, jak jsme se o tom bavili, o tom rozpadu. Tak my podle toho spektra dokážeme zjistit, v jaké fázi toho vývoje asi je. Ale úplně jako s určitostí třeba na stovky let to ještě říct neumíme. To možná jsme schopni odhadnout, jo, tak řekla bych třeba na 10 tisíc při nejlepším let. Možná
za 5 tisíc let tahle hvězda vybuchne, no to je teda ohromné.
To může být zítra nebo za těch 5 tisíc let.
Jasně. No já myslel, že třeba s přesností na minutu, aby jsme to mohli třeba pozorovat ten výbuch, tak to vůbec to není možný teda.
Respektive, máš ještě pravdu docela v tom, že ještě dřív, než uvidíme ten samotný výbuch, tak ještě těsně předtím přijde ohromné množství neutrin a my je dokážeme určitým způsobem zaznamenat, právě ty částice neutrina. Takže astronomy, když zaznamenají nějaký příliv neutrin, tak už je to takový menší pozor, aha, někde něco vybuchlo, přijde nějaký záblesk. Ale, ale naštěstí pro nás, jako všichni ty hvězdy, jsou dostatečné vzdálenosti, aby se nám něco stalo. Nicméně, jsem ještě tam zapomněla říct, jednu důležitou věc. Oni nás totiž ty supernovy neohrožují jenom tím rentgenovým a gamma zářením. Oni nás ohrožují ještě takzvaným kosmickým zářením. Protože když dojde k tomu výbuchu té supernovy, tak k nám začnou přicházet i proudy vysoce, nebo proudy částic, které jsou nabité a pohybují se ohromnou rychlostí. Rychlostí, která se blíží, nebo je v nějakých zlomcích rychlostí světla. Takže jsou to částice, které mají ohromné energie. A tady ty jsou už problematické. Protože když vám dopadne nějaká částice kosmického záření do zemské atmosféry, tak dochází k několika jevům. Asi ten nejhorší z nich, kromě toho, že se zase oslabuje ozonová vrstva, že může dojít ke vzniku třeba oxidu dusičitého, který dokáže absorbovat třeba sluneční záření, tím pádem se ochlazuje na Zemi. To můžeme teď smetnout ze stolu. To nejhorší, co asi kosmické záření dokáže udělat, je to, že když pronikne do zemské atmosféry, tak vznikají částice, kterým se říká myony. A ty myony to jsou opravdu nebezpečné částice, protože oni ničí veškerou živou tkáň. A i kdybychom byli třeba nějaké 2 kilometry pod vodou, nebo bychom byli 0,5 kilometru pod nějakou horou, pořád ty myony tam proniknou, pořád můžou tu tkání zničit. Takže, no a mimochodem, tady kosmické záření na nás dopadá neustále, ale v malých dávkách, Ale kdyby vybuchla ta supernova velice blízko, tak najednou ten příliv by byl tak ohromný, že už by nás to mohlo ovlivnit. No a ty výpočty říkají, že takováhle hvězda, když vybuchne, a mohla by nás opravdu takhle tímto způsobem vyhladit z povrchu zemského, by musela ležet do vzdálenosti 1000 světelných let. To znamená, všechny ty kandidáty, jak jsem předtím zmiňovala, těch 26 kandidátů, tak ty jsou opravdu potenciálními hrozbami, protože kdyby jeden, některá z těchto supernov vybuchla, tak by nás nezahubila ani gamma zářením, ani rentgenovým, ale právě tím kosmickým zářením.
Takže do nás nemusí ani nic fyzicky narazit, žádná kometa, žádná planetka, nic, stačí jenom to záření, aby nás vyhubila jako lidstvo.
V podstatě dá se to tak říct. Na druhou stranu, ještě tady dodám jednu věc, ať úplně diváky nestrašíme, ono to sice je fajn trochu postrašit, ale důležité uklidnit. My totiž se můžeme podívat i do minulosti, protože takových supernov kolem nás určitě vybuchovalo celá řada, to víme, to vidíme, ty jejich pozůstatky. Tak se můžeme podívat, jestli v minulosti se teda něco nepřihodilo na planetě Zemi. No a právě v roce 2004 byla nalezena taková vrstvička izotopu železa 60, což je v podstatě izotop, který se běžně na Zemi jen tak nemá důvod vyskytovat, ale je produkován právě supernova. A z datování té vrstvičky se zjistilo, že ta vrstva pochází z období asi před 2 nebo 3 miliony lety. To znamená, že v nějaké blízké vzdálenosti vybuchla supernova, donesla samozřejmě na Zemi právě třeba ten izotop železa plus to kosmické záření, to rentgenové gamma záření, o čem jsme se bavili. Ale když se podíváme, zda v té době došlo k nějakému masivnímu vymírání živočichů, tak nic nenalezáme. Jo? K žádnému velkému vymírání na Zemi nedošlo. Takže i takováto hvězda, ono bylo spočítané, že musela vybuchnout ve vzdálenosti nějakých 150 světelných let, ta supernova, tak i takováto supernova nakonec nikomu nic na Zemi nezpůsobila. Jako samozřejmě ono k vymírání živočichů dochází neustále, ale nedošlo k nějakému takovému masivnímu, jako třeba před 65 miliony lety, nebo k těm dalším. Takže ty výpočty jsou sice fajn, ale z výzkumu nebo z historie života na Zemi úplně nevyplývá, že by nějaká supernova vyhubila jako živočichy třeba na 90%, to vůbec ne. Takže asi se zase tak tolik bát jako nemusíme.
To by bylo o supernovách. Zkusme se teď přiblížit trochu ke Slunci, samozřejmě do bezpečné vzdálenosti, jenom hovorově. Slunce je popsáno jako hvězda spektrálního typu G2, lokalizovaná ve středu naší sluneční soustavy nebo solárního systému, chceme-li, asi 150 milionů kilometrů od planety Země. Co třeba ze Slunce, jaké nebezpečí nám od něj právě hrozí? Máme tu určité sluneční erupce, jsou tyto věci tak nebezpečné, jak se na první pohled mohou zdát?
Asi ano, jo. Řekla bych docela ano. A je to z toho důvodu, že naše společnost nebo naše civilizace je čím dál tím víc závislá na elektronice. Jo, i teď děláme ten rozhovor díky různým prostředkům. A to je asi to největší nebezpečí, protože právě sluneční erupce mohou způsobit docela zajímavé jevy. Ono, abych jenom vysvětlila, k čemu tam na tom sluníčku dochází. No, totiž naše slunce má takové, řekla bych, bouřlivé, relativně magnetické pole. Ono totiž magnetické pole v okolí slunce není takové to klasické, jako u tyčového magnetu. Třeba ve škole se dělá takový ten klasický, že jo, experiment je magnet, jsou tam ty železné piliny a vytvoří se takové ty krásné smyčky okolo toho tyčového magnetu. A sluníčko takové magnetické pole rozhodně nemá. Ono ho má mnohem bouřlivější. Je to z toho důvodu, že ta látka se tam promíchává, že teplejší látka z vnitřku slunce jde na jeho povrch, tím pádem tam vzniká takzvaná konvekce. Navíc slunce rotuje, takže je tam celá řada pohybů. A ta látka je v podstatě tvořena různými nabitými částicemi, tím pádem tam se indukuje magnetické pole. No a právě to magnetické pole na tom slunci dokáže vytvořit právě ty sluneční erupce, ono totiž, když magnetické silokřivky, které vlastně protínají i povrch, nebo vlastně tu fotosféru slunce, když oni se občas tu a tam propletou a skříží, tak dojde k ohromnému uvolnění energie. A ta energie se uvolňuje právě v rentgenovém a gamma záření. Takže to, o čem jsme se bavili u těch supernovách, je vlastně analogické k tomu slunci. Zaprvé to ohrozí astronauty na oběžné dráze, a za druhé to může něco samozřejmě udělat s atmosférou. Například vlastně ten největší jev, ke kterému může dojít při té sluneční erupci, je ten, že nám můžou vypadnout právě třeba nějaké ty satelity a podobně, protože to gamma záření, když pronikne do nějakého toho chudáka satelitu, tak v něm indukuje ohromné proudy a magnetická pole, tím pádem on se v podstatě, jako řekla bych, zkratuje, on se v podstatě odvaří. Takže k tomuhle může dojít. A navíc naše zemská atmosféra pohlcuje rentgenová a gamma záření, takže nám se nic nestane, nás to neozáří, ale ta zemská atmosféra se tím absorbováním zahřeje a tím, jak se zahřeje, tak se chce rozepnout, chce se jakoby nafouknout. Jak ona se nafoukne, tak vlastně se zanoří víc, nebo respektive ty satelity, které jsou na oběžné dráze, se tím pádem zanoří do hustších částí atmosféry a je to může spálit. Takže zatím ta největší hrozba je v tom, že prostě nám vypadnou různé telekomunikační družice a podobně.
A to je asi jak vysoko, že tě přerušuju?
Oni jsou na různých oběžných dráhách. Některé jsou třeba v stovkách kilometrech, některé jsou v desítkách tisíc. No, takže kilometrů. Takže to rozpětí je celá řada, ale ty telekomunikační družice, to jsou myslím právě velmi, velmi vysoko. Ale to je tady úplně přesné hodnoty, se omlouvám, ty asi neposkytnu. Ale každopádně by to ohrozilo právě ty družice a satelity, které jsou na nižších oběžných dráhách, protože se víc dostanou jakoby do těch hustých oblastí. No ale, takže tohle by nám v podstatě nic nemuselo zlého udělat. Problém ale nastává ten, že některé ty sluneční erupce jsou natolik silné, že se ze sluníčka vlastně odtrhne kus látky, přímo jako té samotné plazmy nebo toho materiálu, ze kterého je slunce tvořeno. A tak, když nás zasáhne, tak to je mnohem, mnohem, mnohem horší. Protože ono vlastně dojde k tomu nejen, že se odvaří nějaké ty satelity a ta komunikační funkce, to je jedno, ale my budeme mít už dopad přímo tady i na Zemi. Protože ty částice z té látky, nebo ta samotná látka vyvržená, ona když míří na tu naši Zemi, tak ona je jakoby odkloněná částečně magnetickým polem, ale ten výron té hmoty už je natolik velký, že dokáže to magnetické pole Země jakoby, řekla bych, smrštit. Protože naše Země má samozřejmě taky nějaké magnetické pole kolem sebe, které nás chrání právě od těch nabitých částic. Ale když ten příliv těch nabitých částic je příliš velký, tak to magnetické pole trošku jakoby se smrští. A to je docela velký problém, protože všude kolem nás jsou vodiče, také transformátory a podobně. A i když by jako nebyly žádné přístroje zapnuty, tak když máš vodič v pohyblivém magnetickém poli, tak se v něm indukuje proud. Takže ve všech tady těch vedeních, co tady máme, ve všech těch spotřebiči, kde jsou nějaké vodiče, tak všechny by prošly v podstatě pohyblivým magnetickým polem, protože ono tím, jak se smrští, tak je najednou proměnné a indukoval by se v nich proud. Tím pádem by nám to odvařilo veškeré tady ty vodiče a všecko, co kolem sebe máme. No abych to ještě podložila něčím, tak právě v roce 1989 došlo nějakých 200 erupcí na Slunci a 36 výronům právě té hmoty. A nejvíce byla zasažena právě oblast, jak je Kanada a Amerika.
Aha.
A to byl docela velký problém, protože tam vlastně se seškvařily ty tamní transformátory a ty všechny vodiče a podobně. Takže nějakých 6 milionů lidí uvízlo, myslím, po dobu 2 týdnů kompletně bez elektrického proudu, což byl fakt problém, protože to není jenom, že domácnosti najednou nemají elektřinu, ale i nemocnice.
Jasně.
A tak to byl fakt jako velký problém. Takže to je asi ta největší hrozba, co nám od Slunce hrozí.
Nesouvisí to právě s tím 11-letým cyklem, protože Slunce vlastně prochází jednak tady menšími cykly 11-letými, kdy vlastně ionizuje ionosféru a další vrstvy vyvrhuje vlastně velké množství iontů a tak podobně, které vlastně ionizují ionosféru, že jo, u nás. Ale ty 11-leté cykly potom po 10 cyklech se skládají v jeden větší cyklus, což je jednou za 110 let. A to právě bylo, tuším, v roce 1947 anebo 8, nevím přesně, kdy u nás byly slyšet na krátkých vlnách taxikáři z Ameriky. A to právě je tím, že se vytvoří jakoby zrcadlo na ionosféře a tam se vlastně odráží vlny, elektromagnetické vlnění a to vlastně mezi skoky doskáče vlastně třeba až na druhou polovinu země koule. To jsou právě ti radioamatéři, že jo, já byl jeden z nich, kteří vlastně z toho těží, že jo, vlastně na krátkých vlnách 11 metrů, 20 metrů, 40 metrů, tam se vlastně můžeme potom díky tomu, díky té ionizaci ionosféry a tím pádem vytvoření jakéhosi zrcadla, my se vlastně můžeme dovolat vlastně po celé země kouli. Záleží na tom, kam se ty vlny odrazí, kam potom spadnou. To znamená, není vlastně i tohle to nebezpečí. Zároveň může to být ku prospěchu věci právě pro nás radioamatéry, ale potom to samozřejmě může být i problém, jak si popisovala s těmi vodiči.
Určitě, jako ono, ty cykly, které si popisovala, to je pravda, to se vysledovaly tyto periody. Ono totiž, nejen naše Slunce, ale každá hvězda má nějaké pulzace. A jedna z takových jako významných slunečních pulzací je ten 11-letý cyklus. Samozřejmě jsou tam i drobnější, jako to sluníčko jako bublá na různých módech. A ano, takže ta aktivita souvisí právě s tímto 11-letým cyklem, kdy v podstatě tak, jak jsem ani říkala, že ty satelity se tu a tam seškvaří, tak oni musí počítat právě s tím 11-letým cyklem, že ty družice, které jsou na nižších oběžných dobách, vždycky v tom maximu té sluneční aktivity prostě končí, jo, takže s tím se normálně běžně počítá, tady s tím 11-letým cyklem, takže ano, ano, ta zvýšená aktivita je pozorována a souvisí s těmito cykly.
Jaké další hrozby nám hrozí ve vesmíru nebo z vesmíru? My jsme probrali planetky, tělesa ve vesmíru, my jsme probrali výbuchy supernov, my jsme probrali Slunce. Jsou ještě nějaké další hrozby, které nás mohou ohrozit?
Jsou zde další ještě hrozby.
Aha, já už myslím, že to všechno.
Není Vítko, ještě si tady chvilku jim to řeknu, ale mě třeba fascinuje nejvíc asi z těch všech hrozeb takzvané gamma záblesky. Protože takhle, ono v roce nějak 1963 se podepisovala nějaká ta úmluva mezi Sovětským svazem a Amerikou, o tom, že se zakázalo testování nukleárních zbraní. Uh-huh. A já teda nejsem historik, bez tak jsem řekla teď spoustu chyb, jo, ale určitě tady k tomuhle došlo. Jenže Američani byli trošku nervózní z toho, co kdyby Sovětský svaz prostě chtělo testovat ty nukleární zbraně za měsícem na odvrácené straně. A oni to brali tak vážně, že vyslali na oběžné dráhy detektory, které měly snímat gamma záření. Gamma záření právě vzniká třeba při výbuchu nějaké té nukleární bomby. Uh-huh. Takže oni opravdu tam poslali ty detektory a čekali. A samozřejmě přicházely nějaké gamma záblesky, to znamená ty záření, to nejenergičtější záření, jaké máme, to je právě gamma záření, přicházely od slunce, no tak to víme, díky těm erupcím. Od měsíce nic nedošlo, ale všude v okolí bylo ohromné množství záblesků. Všude kolem nás, každým dnem je několik vlastně záblesků gamma záření. Tak všichni z toho byli docela zmatení, jako co to je. A tak začali přemýšlet, co může být zdrojem. A tím, že oni nedokázali zjistit, v jaké vzdálenosti tyto zdroje jsou, tak začali přemýšlet takto. Ty záblesky pocházely ze všech směrů. Kdyby ale ten záblesk byl vytvořen uvnitř sluneční soustavy, tak by to přece tak nebylo, protože Země není středem sluneční soustavy. Jsou lidé, kteří to stále tvrdí, ale prostě Země není středem sluneční soustavy. Takže kdybychom byli uprostřed hejna světlušek, tak je vidíme rovnoměrně všude kolem sebe. Ale kdybychom byli na okraji toho hejna, roje, tak vidíme větší koncentraci světlušek prostě jedním směrem. A ty gamma záblesky jsou všude kolem nás, tím pádem nemůžou být ze sluneční soustavy, protože my nejsme ve středu sluneční soustavy.
Jasně, rozumím.
Nemůže to pocházet z naší galaxie, protože my taky nejsme ve středu naší galaxie. My ležíme nějakých 2/3 od centra galaxie. Takže všechny tyto záblesky pocházejí z hlubin vesmíru. A to doslova, pocházejí z cizích galaxií. A jsou od nás velmi vzdálené. Takže to bylo ohromný jako šok, co to může produkovat, tento gamma záblesk. Já to raz zkrátím. Nakonec se přišlo na to, že tyto enormní gamma záblesky přicházejí z hvězd, tak jak jsme si popisovali supernovy, tak z hvězd, které jsou ještě hmotnější, které mají třeba 100násobek hmotnosti našeho Slunce. A tyto hvězdy ukončují svůj život taky ohromnou explozí, při které ale z jejich jádra nevzniká ta neutronová hvězda, jak jsme si předtím říkali, ale černá díra. A právě u těchto ohromných hmotných hvězd dochází k tomu, že to jádro je natolik těžké, že už se deformuje, vlastně hroutí se pod vlastní váhou, samotné atomy, částice nějakým způsobem drtí a vzniká černá díra. Během toho, co vzniká ta černá díra, tak ona strhává tu okolní látku, ty zbytky té hvězdy k sobě, tím, že ta černá díra taky rotuje, a to enormní rychlostí, protože tak jako třeba krasobruslařka, když má ruce od těla, roztočí se a dá si je potom blíž k tělu, tak se roztočí ještě víc, tak stejně tak i ta černá díra tím, že se smrskla z nějaké velikosti, tak se ještě víc roztočí. A tato šílená rotace plus ta enormní gravitační síla strhává tu okolní látku a vytváří z ní disk. A ještě před dopadem do samotné černé díry právě tato látka je polapena magnetickým polem a vyvržena ve formě dvou úzkých paprsků. A právě tyto úzoučké paprsky obsahují, nebo generují, tak bych to řekla, generují právě to gamma záření. Takže všechny ty záblesky, které my na tom nebi vidíme, nebo nevidíme, které ty detektory takují, tak ty vlastně jsou takovými důkazy toho, že tam někde vznikají zrovna černé díry a z hvězd. Respektive to je, ještě abych byla korektní, protože kdyby to slyšel nějaký astrofyzik, tak už by mi napsal nějaký dopis. Tohle je jeden ze způsobů vzniku gamma záblesku, právě to, že vybuchne ta hvězda a vzniká ten gamma záblesk. To je jeden ze zdrojů. Pak je ještě jiný zdroj a to je srážka dvou neutronových hvězd. Ale to je na samotnou přednášku, tak ty já teď odsunu pryč.
Jasně.
No a takový gamma záblesk, ten kdyby na nás dopadl, respektive každý den na nás jich dopadá asi 3, ale z ohromných vzdáleností. Ale kdyby nějaký takový gamma záblesk byl velice blízké vzdálenosti, to znamená třeba z naší galaxie, tak ten by už potom dokázal opravdu vyhubit život na Zemi. A já ještě dodám jednu důležitou věc. Jak jsme se bavili o těch vymíráních velkých, tak jedno z těch velkých vymírání, které proběhlo před 440 miliony lety, tak svým průběhem vůbec neodpovídá, řekla bych, těm tradičním způsobům vymírání živočichů na Zemi, což jsou dopady, nebo dopad asteroidů, výlevy, lávy, výbuchy supervulkánů a podobně, doby ledové a tak. Ale tím průběhem odpovídá tomu, že naše Země byla zasažena, nebo mohla být zasažena gamma záblesk. Takže dokonce tehdejší mořští živočichové vyhnuli do hloubky asi nějakých 2 kilometrů, což odpovídá maximální vzdálenosti, do které jsou ty myony schopny do vody proniknout. Jo, to jsem, pardon, já teď jsem řekla miony. To jsou právě ty částice, ty nebezpečné, jak ničí tu lidskou tkáň, o kterých jsme se bavili.
No.
Ty právě vznikají i díky těm gamma zábleskům. A když na nás dopadne gamma záblesk, tak dopadnou i proudy nabitých částic, které znovu produkují ty miony. Takže ono to je pořád dokola to stejné, jako pořád nebezpečné částice miony. Gamma záblesk nebo gamma záření je nebezpečné. To už je jedno, jestli ze supernovy nebo z hypernovy, právě z té hvězdy, která vybuchuje, jako, nebo ze které potom vznikne ta černá díra.
To je jak supermarket a hypermarket skoro.
No, přesně, tak teď kdo se tím inspiroval, jestli astronomové markety?
No.
Ne, ale právě u toho, u vzniku té černé díry, u výbuchu té hypernovy, ten gamma záblesk, i ty následné proudy těch nabitých částic jsou opravdu enormní. A tohle, když by nás zasáhlo, tak by to...
Co se týče těch 2 kilometrů do hloubky vody, tak to je docela zajímavé. Tak je fakt, že v moři bylo prozkoumáno jenom snad 10% života a těch zbylých 90% ještě prozkoumáno nebylo, protože to je v neuvěřitelných hloubkách, že jo, Mariánský příkop a tak dále, že to je nějakých skoro 11 kilometrů pod mořem. Takže... Když to tak vezmeme, tak v moři můžou žít nějaké bytosti, ryby, jak to nazvat, velryby, které můžou být taky nějakých 100 tisíce let staré, akorát, že prostě ještě nikdo neobjevil, právě proto, že nevyhnuli, protože oni mohou se dostat do mnohem větší hlubiny, než je právě těch 2 kilometry, ne?
No, já teda se nejsem biolog, ale určitě jako máš jako pravdu, že jsou živočichy, o kterých vůbec nemáme ještě šajnu. Ponětí. No. Ale to velké vymírání před 440 miliony lety, tam právě z fosilí bylo zjištěno, že některé druhy trilobitů, které žily do té hloubky 2 kilometrů, tak ty vyhynuly, ale ty, co byly v podstatě jakoby těsně za tou hranici, tak ty přežily do dalšího období. Takže takhle to bylo myšleno, že opravdu ta hranice tam byla nalezena. Ale je pravda, že může být něco, co přežilo. My minimálně víme o jednom živočichovi, je velmi zajímavé, který přežil všech těch 5 masivních vymírání. A to před 250 miliony lety bylo takové vymírání, že vymřelo až 96% všech druhů živočichů a rostlin. A je jeden druh živočicha, který prostě přežije snad všecko.
Tak už nás nenapínej, co to je za
člověk. Já vám řeknu, má to nejdrsnější jméno, jaké existuje, jmenuje se želvuška.
Aha.
Pravdu, jmenuje se želvuška, je to jída, tak já nejsem teda biolog, já nevím, jestli to je korýš, nebo něco, ne.
No jo, korýš, je to něco, no.
No něco takového malého. A to je úžasný živočich, který dokáže přijít do stavu takzvané anabiózy. To znamená, že ze svých 80% vody, které má ve svém těle, dokáže se jakoby sucnout tak, že už obsahuje pouze 3% té vody. A v tomhle stavu dokáže přežít 6x vyšší tlak, než je na dně Mariánského příkopu. Dokáže přežít vakuum, teploty minus 180 stupňů, plus 350, myslím, stupňů Celsia dokáže přežít. A dokáže přežít ultrafialové záři. Jo, tam je sice nějaká úmrtnost asi nějakých 50%, ale i tak těch dalších 50% prostě přežije, nebo tak nějak ty procenta jsou. A právě tenhle živočich je zaznamenán, že existoval i před těmi šílenými vymíráními, i teď stále žije. Stačí, aby se třeba rozmrazil, nebo se vrátil z toho váku a trošku se na něj kápla voda, on zase napil a pokračuje dál.
A jak dlouhý má život takový živočich?
No vím, že jedna želvuška přežila 30 let v zamrazení, ale
jo.
Nevím, to můžeme potom vygooglit, jak dlouho vlastně ten živočík jako normálně běžně žije.
Tak, teď jsme probrali želvušku i další gamma záření, které je jednou z potenciálních hrozeb naší planetě Zemi a potenciálně vlastně i nám hlavně tedy. Ale když jsme tu zmínili ty černé díry vlastně mají tu vlastnost, že vlastně jakoby vcucávají díky své energii rotační látky do sebe, jakoby. Tady byl právě ten problém, kdy se uvedl do provozu urychlovač částic CERN ve Švýcarsku a tady právě vystávaly také ty obavy, že by tady mohl vzniknout efekt černé díry přímo tady na Zemi a že by vlastně vcucával do sebe vlastně všechno ve svém okolí a postupně kdyby se jakoby zvětšoval a zvětšoval. Takže bylo to vůbec relevantní tohle, myslíš?
Určitě nebylo, protože to je to, jak potom třeba ty média to prezentují. Ono totiž těch urychlovačích můžou vzniknout miniaturní černé díry, ale opravdu miniaturní. A jak víme, tak gravitační síla, právě ta přitažlivá, právě to, že ta černá díra jako si něco dokáže přitáhnout, tak ta závisí na hmotnosti obou těles a na vzdálenosti. Čím blíže k té černé díře jsme, tím víc ona se nás může přitáhnout. Ale pokud tam vznikají mikroskopické černé díry, které mají hmotnosti nějaké částice, něco jako třeba elektronu nebo protonu, tak oni nás nemají ani chudáčci jako šanci přitáhnout, protože oni mají tak strašně málo hmotné, že ta jejich gravitační síla je prostě malá. A hlavně tam ještě dochází k vypařování, k Hawkingovu záření, takže oni ty černé díry, i kdyby vznikly, tak oni během sekundy se prostě vypaří. To je sice jako na další přednášku, ale vůbec tady tohohle se nemusíme bát. A hlavně ještě tady je další věc, právě i ty děti, když mluvím na těch školách o těch černých dírách a podobně, oni mají představu, že když je někde černá díra, že prostě všecko ona vycucá nebo zcucne prostě ze ohromných vzdáleností. Vůbec to tak není. Ono, kdyby teď z našeho slunce se stala černá díra, což se nestane, ale dejme tomu, kdybychom místo slunce posadili černou díru, která bude mít hmotnost našeho slunce, tak naše planety budou obíhat dál. Oni v pohodě. Oni, protože tam záleží ta gravitační síla na vzdálenosti, ta zůstane stejná, a na hmotnosti obou těles, a ta zůstane stejná. Takže v čem oni ty černé díry jsou nebezpečné, jsou v tom, že když už je člověk dostatečně blízko a právě my se k té černé díře jakoby můžeme dostat mnohem blíž, protože je mnohem menší než slunce, ke slunci se dostaneme k tomu jakoby povrchu, jakoby teoretickýho.
Jasně, jasně.
Ale k té černé díře můžeme jít ještě blíž, tím pádem ta gravitační síla tam v těch okolních oblastech té černé díry je opravdu obrovská. A to bychom se museli dostat velice blízko. Takže i kdyby kolem nás prolétala nějaká černá díra, relativně blízko, dejme tomu ve vzdálenosti třeba Země měsíc, tak my bychom si toho v podstatě asi dřívně ani nevšimli. On záleží, jako by měla hmotnost, pardon, tak to zase, teď jsem to přefikla, ale,
jasně.
Ale ne, jako opravdu my bychom museli být velmi, velmi blízko. A není důvod, aby nějaká černá díra se to prostě takhle šinula k nám, protože černé díry, neutronové hvězdy, všechny hvězdy v naší galaxii se relativně klidně pohybují okolo galaktického centra. V klidu rotují. Ano, jsou nějaké výjimky, že se občas nějaká hvězda trošičku vychýlí do nějakého směru, ale není důvod, že by nějaká černá díra třeba k nám přiletěla a začala nás požírat.
Takže to bylo k černým dírám, takže to jsme poměrně klidní. Jednak tedy i černá díra přirozeného charakteru nebo respektive vývoje nás nemůže ohrozit ani ty mikroskopické černé díry z toho urychlovače částic CERNu ve Švýcarsku. Posledních několik otázek, co se týče tady slunce a naší planety a souvztažnosti právě naší planety ke slunci, tak naše planeta vlastně vykonává celkem tři pohyby, protože ona vlastně, nebo ve směru toho slunce, tak my vlastně se otáčíme kolem dokola, potom se planeta otáčí kolem své osy a potom se jakoby naklání a odklání, že jo, visléto a zima v našem pásmu, mírném pásmu. Vykonává naše planeta ještě další pohyby?
Já bych to ještě uvedla na pravou míru. Ono, je to tak, že naše Země teda rotuje kolem slunce, a pak má tu svoji osu rotace. My samozřejmě my rotujeme, to znamená střídá se nám den a noc.
Den a noc, ano.
A ta samotná osa rotace v rámci toho jednoho oběhu kolem Země je v podstatě, dalo by se říct, neměná. Takže zima, léto je způsobená tím, že ta daná polokoule, na které jsme, je buď odkloněna nebo přikloněna, ale není to tak, že by ta osa rotace se průběžně přikláněla a odkláněla. Ona je v podstatě pořád pod stejným úhlem. Jo, pod stejným úhlem ona je. A
co způsobí teda ty vlastně výkyvy počasí, léto a zima?
To způsobuje to, že dopravě, že ta polokoule, takhle, ta rotační osa té Země je nakloněná od, když si představíme, tak, musíme si to teď představit v hlavě, máme slunce, máme Zemi, která obíhá to slunce v nějaké rovině. A ta osa té zemské rotace je skloněna o nějaký úhel. Tím pádem ona není úplně kolmo, to znamená, že jsme trošičku skloněni a právě v jedné chvíli je více jakoby přikloněna ta severní polokoule ke sluníčku, tím pádem na něj dochází více záření, tím pádem je tam léto a dole je zima. Hmm. A když ona oběhne za půl roku, tak ta osa stále směřuje stejným směrem furt někam, ale když ona oběhne za půl roku to slunce, tak najednou to vypadá, že ta severní polokoule už je odvrácená a je přikloněna jenom ta spodní, ta jižní polokoule, na které teď je léto. Takže ono to není tak, že by ta osa se kývala, ona pořád míří stejným směrem, ale tím, jak obíhá to slunce, tak prostě co půl roku je buď přikloněna severní polokoule, nebo přikloněna jižní polokoule. Takže že ta samotná osa rotace se nemění, je to způsobené tím, že je to způsobené samotným oběhem země kolem slunce, to střídání léta a zimy. Ale máš pravdu ještě v tom, že ta osa rotace dělá nepatrný pohyb, ona to je takzvaný precesní pohyb, že ona postupně prostě trošičku se nakláněla, to je v rámci desítky tisíců let. Jo, takže to nás vůbec neovlivní. Ano, a jestli děláš nějaké pohyby naší Země, no ona společně se Sluncem a dalšími planetami sluneční soustavy se pohybuje kolem galaktického centra, totiž společně s dalšími asi 300 miliardami hvězd, jsme uvnitř půvabného a krásného disku, kterého se říká galaxie, a společně s těmito dalšími objekty rotujeme kolem centra té galaxie. No a v centru naší galaxie je masivní černá díra, která má hmotnost několika milionů sluncí. Takže fakt velká černá díra, do které teda jako nespadneme, to se nemusíme bát. Aha. Chvíličku si rotujeme. Obíháme, ta rychlost oběhu okolo galaktického centra je asi nějakých 220 km za sekundu. A navíc naše galaxie se taky pohybuje, protože naše galaxie ve vesmíru není jediná. Víme, že kolem nás jsou stovky miliard další galaxie. A každá z těch galaxií má stovky miliard hvězd. Hmm. To je prostě famózní.
Tak taková vesmírná matrioška skoro.
No, v podstatě jo. Takže my jsme uvnitř jakoby další jakoby struktury, které se říká galaxie, a těch galaxií je celá řada a oni se samozřejmě taky pohybují. Takže ano, děláme spoustu pohybů.
Že my, když tady budeme sedět a nebudeme se hýbat, tak jaké pohyby vlastně vykonáváme?
Tak vykonáváme ten, že rotujeme společně se Zemí, že jo, v rámci té rotační osy Země.
Kolem dokola, kolem Slunce.
Kolem Sluníčka, se Sluncem, kolem centra galaxie. A naše galaxie směřuje v podstatě ještě k další takzvané kupě galaxií, tam ona jako je přitahována, tak ona tam pomaličku míří k další skupině, nebo kupě. Galaxií. Mezi tím se srazí s jinou galaxií, to je docela dobrý, protože kousek od nás, no kousek do 2,5 milionu světelných let, je další galaxie, krásná, jmenuje se galaxie v Andromédě, kde mimochodem vidět pouhým okem v létě na obloze, a za nějakých, za nějakých 4 miliardy let, nebo tak nějak se s ním srazíme. Ale ta strážka bude relativně poklidná, je to takový jakoby taneček těch galaxií, takže nemusíme se jako bát, že by se nám něco šíleného stalo, ale...
To zní skoro, jako kdyby si litovala, že se toho nedožiješ.
No, to je můj největší sen, jako abych si nejvíc si přijel tady být za nějakých 6 miliard let, protože naše slunce bude končit svůj život. To znamená, bude nafouklé do ohromných rozměrů, to je famózní, a ještě se budeme srážet s další galaxií, no to je prostě super.
No, to je super perspektiva.
Já bych si to fakt chtěla zažít, ale...
Profesionální a amatérští astronomové neustále sledují oblohu a o případné strážce by nám moderní technologie daly vědět několik let dopředu. To je sice super, to je fajn, ale vypracovávají se vůbec nějaké metody, jakým způsobem potenciální hrozbu srážky odvrátit, jak planetku vychýlit z její dráhy tak, aby naší planetu minula. Já si pamatuju na film Armageddon, to byl v 90. letech děsný hit, trhák, jak navrtávali tu kometu nebo tu planetku tak, aby se výbuchem roztříštila a odklonili ji jinam. Jsou takové možnosti dnes, anebo je to pořád ještě v rovině sci-fi?
No, to je super otázka, protože ano, normálně opravdu jsou vědecké týmy, jsou týmy, které se touto hrozbou zabývají. Protože z těch všech hrozeb, o kterých jsme se bavili, tohle je opravdu ta nejvíc jakoby reálná, ke které může dojít. A takže ano, Pracuje se na tom, je spousta různých a zajímavých scénářů. Ještě musím jenom doplnit, že se pracuje na scénáři, kdyby nás mělo zasáhnout velké těleso, třeba větší než ten jeden kilometr. Ty menší tělesa, ty nás můžou zasáhnout, aniž by si toho věci všimli, že něco na nás letí. Může se stát, jo? Ale ty menší tělesa vyhubí třeba to město nebo nějaký stát, ale...
Jasně.
Ale ty velké tělesa, tak ano, na tom se pracuje. Myslím, že Bruce Willis by nemusel letět a vrtat, to opravdu ne. Ještě navíc, kdyby to byl železný meteorit, tak to by fakt nemělo šanci.
No, tam neměli šanci, no, s těmi vrtáky.
To vůbec. Ale samozřejmě jsou takové možnosti a jedna z takových jako docela dobrých je ta, že když se zahřeje nějakým způsobem kousek toho asteroidu, tak se začne odpařovat vlastně ten zahřátý materiál z toho asteroidu, z té planetky a ona se může vychýlit ze své dráhy. Takže jsou, teď se vymýšlejí scénáře, jak to zahřát, jestli by to šlo nějakým laserem, to je docela náročné, jako to lasery mají svoje problematické věci, ale samozřejmě jako se ta technologie zlepšuje, to rozumě, ano. Nebo tam dát nějakým způsobem nějaká zrcadla, která by tam nasměrovala sluneční záření a nějak to fokusovala, takže by se konkrétní místo si silně zahřálo. Bomba by moc jako asi nepomohla, to asi spíš ne, to spíš to zahřátí by mohlo fungovat. Ale je tam ještě jeden takový problém, že i kdybychom vychýlili to těleso o kousek, tak stačí, aby ono potom proletělo určitým místem ve vesmíru a v příštím oběhu nás zase zasáhne.
Jasně.
Takže, protože ono, právě jak jsme se bavili úplně na začátku, že když na nás něco míří, co kdyby pro jistotu astronomové, nebo pardon, ne astronomové, prostě asi Američani, nebo já nevím, kdo vyslali už preventivně něco takového, aby odklonilo ten asteroid rovno. No,
tu trajektorii, jakoby.
Přesně tak, aby nás při příštím oběhu už vůbec nezasáhl. A to je právě ten problém, že tam je spousta neznámých, že ten asteroid může ještě v některých místech sluneční soustavy nějakým způsobem jinak vychýlit tu svoji dráhu a příštím a nás prostě sejme. Takže bohužel, i když jsou takovéhle odklony, tak by fungovaly třeba při aktuální hrozbě, že kdybychom věděli, OK, opravdu to na nás letí, musíme s tím něco dělat, takže na tu chvilku by to fungovalo, ale je možné, že prostě při dalším oběhu už by nás to zase mohlo.
Tak to byl můj dnešní host, Lenka Zichová, astrofyzička. Leni, já ti moc děkuju, že jsi si na nás udělala čas a že jsi nám tak krásně popovídala o našich hrozbách, které nás můžou eventuálně očekávat. A já si myslím, že pokud vážení posluchači, dámy a pánové, budete mít nějaké otázky, které nám samozřejmě pište, tak Lenka vám je určitě v příštím pořadu ráda zodpoví. Já myslím, že do toho příštího pořadu do nás nenarazí nějaká planetka, nebo jaká je pravděpodobnost?
Já si myslím, že nenarazí. Já jsem si spáně do toho rozhovoru vyjela seznam blízkozemních průletů a vypadá to tak na 4-3 denně kolem nás, ale všechny jsou ve vzdálenosti jako desetinásobné a víc vzdálenosti Země měsíc, takže já myslím, že nás nic netrefí.
Takže se tady asi příště setkáme, můžeme to risknout.
Jo.
Tak fajn. Já ti, Lenko, děkuju ještě jednou, že jsi za nás udělala čas a určitě se budeme na tebe těšit příště.
Já taky moc děkuju.
Tak, to byla Lenka Zichová, astrofyzička, a my si dáme ještě jednu písničku o vesmíru. A po 5 měsících na oběžné dráze na modulu ISS ukončil svoje působení Chris Hadfield, což byl velitel té posádky, která tam vykonávala určité výzkumy a tak podobně. A ještě předtím, než sletěl zpět na Zem, tak natočil song Davida Bowieho. Tak my si ho teď pustíme a po té písničce budeme končit náš pořad. Takže Leni, ještě jednou děkuju.
Taky děkuji a přeji krásný den.
A vážení posluchači, samozřejmě setrvejte, zůstaňte u vašich přijímačů, protože pro vás chystáme další pořady. A od mikrofonu se loučí Vítek ze studia Tapin Radio a přeju krásný a ničím nerušený zbytek večera. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
commencing countdown, engines on. Detach from station and may God's love be with you. Ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. But it's time to guide the capsule, if you dare. This is Major Tom to ground control.
Vysílá Tapin Rádio.
Tapin Rádio.